17-nji iýunda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça dialog başlanýar. Bu duruşyň öňü sýratynda adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasy beýanamy çap edip 10 sahypalyk öz maglumatynda Türkmenistanda raýatlaryň esasy azatlyklaryň depelenşi barada jekmejek maglumat çap etdiler we ýurtda ýagdaýy özgertmek boýunça teklipleri öňe sürdiler. Maglumatda Türkmenistanda kabul edilen täze kanunlaryň şol sanda internet bileleşikler varadaki kanunların işlemeyenliği belleniyer. Hususan da Türkmenistan'da pikir ve metbuat azatlığının depelenmeginin devam ettirilenliği 2013 yılda kabul edilen ve medya azatlığı için zerur şertleri göz önünde tutyan ve cenzuranı qadağan eden medya hakkındaki kanunun rayatları için söz ve pikir azatlıklarını has el yeterli etmeyenliği aydılar. Odur bol şeyali yurtta kararsız medya yok ve devlet medyasına hakimetler tarafından berk gözökçülük edilir. Hakimetler redaktorlık siyasatına koşulşarlar ve yukarıdan görközme veriyor. Redaktorlar hem beýleki media ýolbaşçylary prezident tarapyndan bellenýär we çetleşdirilýär diýilip maglumat aýdylýar. Daşary ýurtly çap görnüşli neşirleriň ýurda getirilmeginiň çäklendirilýänligi, daşary ýurtly telekanallaryň hususy satelit antennalary arkaly el ýeterli bolup, häkimetleriň olary eden etdilikli aýyrmak we samala aşyrýan täze tagallalarynyň bu habar çeşmesiniň el ýeterliligini hem çäklendirýändigi, ýurdun resmi metbuat serişdeleriniň adamlara mejburlyk bilen satın aldırılýanlygy we mejburi abunalyga aýlyklaryň 10% çemesiniň sarp edilýänligi maglumatda aýdylýar. Şeýlede beýannamada ýurtda internetiň ýylatyň diňe 10%-na el ýeterlidigi resmi maglumatlara salgylanyp habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň birlikdäki maglumatynda Türkmenistanda raýatlaryň bileleşme hukugynyň depelenmegine hem üns berilýär. Maglumatda hususan da Türkmen häkimetleriniň şu ýylyň başında kabul edilen we 1-nji ýulda güýje ýerýän bileleşikler hakyndaky täze kanuny raýatlaryň nägilerlik bildirip töteýänligini we parahatçylykly proses çykyşlaryny bir kanun diýip olary jazalandyrmak üçin ulanylmagynyň ihtimallygy aýdylýar we soňky döwürde raýatlaryň töteýänligini protest aksiýalaryna çykmak bilen bagly ençime wakanyň bolanlygy hususan da şeýle çykyşlaryň häkimetleriň jaýlardan kondisionerleri aýyrmagy bilen bagly wakalarda döreýänligi bellenýär. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun habarçılarının ve devlet siyasatını açık tanqid edýän beýleklerin gorkuzmalara ve basyşlara sezewar edilýänligi hem maglumatda aýdylýar. Ve Gazak jemgyýetiniň lideri Bisen Kulbek Desenowyň Azatlık Radyosu'nun habarçysy Sultan Açylowanyň gysyşlara sezewar edilenligi şeýle hem jurnalist Gülşen Aşyrowanyň 2014 ýylyň dekabr aýynda Aşgabatdaky jaýynda öli tapylanlygy aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogynyň öňe sýratynda ýaýradan beýanamasynda Türkmenistanda çağalaryň, aýallaryň, milli azatlyklaryň hukuklarynyň şeýlede dini azatlyklaryň berk çäklendirilýänligi, raýatlaryň şahsy hemliginiň el degirilmesizliginiň depelenýänligi we prezidentiň şahsyýet kultunyň güýçlenýänligi aýdylýar. Maglumatda türkmen häkimetlerinden talap edilmeli diýilip öňe sürilen teklipleriň arasynda raýatlaryň Bileleşmek azatlyklaryna kepil geçýän kanunlaryň türkmen häkimetleri tarapyndan berja edilşine gararsyz halkara bilermenleriň syn etmekligi öňe sürilýär. Şeýlede ýurtda raýatlaryň alternatif garaýyşlarynyň mälim edilmegine, olaryň halkara guramalary bilen işleşmegine ýol açmaklyga çağırýar. Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramalarynyň taýýarlan bilelikdäki maglumatynyň Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerine 16-njy 17-nji ýunda Aşgabatda türkmen resmiýleri bilen geçirjek gepleşiklerinden öň gowşurlandygy habar berilýär.